Takk for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Vår visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
Preika I dag har egentlig sin opprinnelse fra en sang. En sang som skreven av David Jonathan Helser, som heter The Reward, belønninga. Og den sangen talte veldig til meg for mange, mange år tilbake. Og så jeg vært mynt om at jeg skal rett og slett preke over det temaet I dag. Og denne sangen egentlig så sentral I vår tro. Og jeg tenker, hvis vi skulle forsøke på en enkel måte å formidle hvorfor vi kristne, hva som grunnlaget for vår tro, så denne lille hagevandringen kanskje litt til hjelp. Det jeg skal formidle her I dag ting dere kjenner så godt. Men samtidig det så sentralt at vi trenger å bli mynt om det, og for kanskje noen det en litt ny vinkling. For det riktig som Karsten sa, jeg skal starte I første Mosebok, jeg skal ende opp I åpenbaringen. Og det høres ut sånn, wow, det mye. Men vi skal stanse ved tre hager. Herre Jesus, du vår majestet, du vår konge, du vår frelser, du vår venn. Det du som gir oss identitet, det du som har gitt oss framtid og håp. Det hos deg, Jesus, vi får lov til å komme, uansett hvordan livet med våres nederlag og fall. Når vi opplever at vi utsatt for ting som urettferdige av andre mennesker, sår. Når vi kjenner på ensomhet, når vi kjenner på usikkerhet. Når vi møter ikke-kristne I hverdagen som vil angripe vår tro. Jesus, du har sagt, se, jeg med dere alle dager. Inntil verdens ende. Og nå ber jeg, far, at du ved din ånd åpner våres øyne og våres hjerte igjen og lar oss få se noe av de her glimtene fra Guds ordet som forteller om din ufattelige nåde for oss. Kom, Hellige Ånd. Og tal du gjennom ditt ord inn I våre hjerter. Amen. Hva det som samler oss som kristne? Som fellesskap, som menighet? Jo, det troen på Jesus. Og denne levende troen altså en tro som ikke først og fremst sitter I hodet, men som plassert I våres hjerte. Og derfor så taler vi om at når vi formidler kristen tro, så det ikke sånn som noen tror at vi driver med hjernevasking. For det så mye I Guds ord, som vi med vår forstand vil ha store motforestillinger og tenke, nei, det går ikke an. Og vi vil lett kunne bli satt fast hvis vi bare skulle ha troen sitte I hodet. Men troen kommer fordi vi rett og slett blir hjertevasket. Troen handler om å bli grepen av den ubegripelige. Å bli grepen av den ubegripelige. Det står i Johannes 7 at noen ville forsøke å gripe Jesus. Men Jesus lar seg ikke gripe. Jesus lar seg ikke begripe med vår menneskelige forstand. Men det Jesus ønsker, det å gripe oss. Ser du forskjellen? Vi kan gjerne forsøke å gripe Jesus. Men det blir vår prestasjon. Det blir vår tro. Men kristen tro handler om å slippe Jesus til, så han griper oss. Han griper oss åndelig talt av Guds kjærlighet. Det noe med formidling av hvem Jesus og hva han har gjort, som griper våre hjerter. Med hodet det vanskelig å begripe det, men med hjertet blir vi grepet. Troen handler om å bli grepen av den ubegripelige. Og Romerbrevet 5 sier det egentlig veldig sentralt. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Og i det forsøker Paulus å formidle at Jesus, han venter ikke at vi skal skikke oss vel og bli fin og god nok, og så skal vi fortjene Guds nåde. Nei, det var jo det som var det store vanskelige for fariseerne og de skriftlærde. For Jesus brukte jo mer tid med syndere og tollere. Og han sa det så tydelig, jeg ikke kommer for å kalle rettferdig, men syndere til omvendelse. Det ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jesus først og fremst synderes venn. Fordi han vet at vi trenger hans hjelp. Og i denne sammenhengen skal jeg formidle rett og slett noe som vi lar oss gripe av, som beskrevet i Guds ord. Og nå skal vi også inn på en liten hagevandring. Men først er det mange av dere som elsker å jobbe i hagen, opp med han, som synes det er så kjekt å få lov til å grave jorda og plante og se at det skjer ting i hagen. Ja, det er noen. Ja. Hageentusiast. Og vi ser at det er veldig mange fine hager rundt omkring. Har dere noen gang tenkt på hvorfor det er sånn at vi mennesker, faktisk veldig mange mennesker, elsker å jobbe i en hage? Har dere tenkt på det? Hva er det som gjør at det å gå i en hage, eller at det plantes parkanlegg i byene, og anlegges hager på ulike vis rundt omkring? Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det ikke bare skog? Eller grantre, eller can you name it? Jo, for det vi skal se ved første hagebesøk, det at vi mennesker, vi var skapt av Gud til å bo i en hage. Det er egentlig hele utgangspunktet for Guds skaperverk. Vi var skapt til å leve i en hage. Og jeg tror at det er noe av urinstinktet fra oss, altså i oss, skapt av Gud, som gjør at mange kjenner spesiell glede ved å jobbe i en hage. Det ligger tilbake fra skapelsen av. Og vi skal møte den første hagen, Edens hage. Det kaller fra harmoni til disharmoni. Så plantet Gud Herren en hage i Eden i Østen. Der satte han mennesket som han hadde formet, og Gud Herren lot alle slags trær vokse opp av jorden, prektig å se på og gode å ete av, og også livets tre midt i hagen, og tre til kunnskap om godt og ondt. Det var harmoni. Men så er det en fiende som ikke kan fordra at menneskene har harmoni med Gud i denne hagen. Og det står i kapittel 3, men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort. Og den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Kvinnen sa til slangen, vi kan ete av frukten på trærne i hagen, men om frukten på det treet som midt i hagen, har Gud sagt, dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere. Da sa slangen til kvinnen, dere kommer slett ikke til å dø, men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes. Dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt. Kvinnen så nå på treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene. Et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun ga også sin mann, så var med henne, og han åt. Hagen der vi falt. Hagen der vi var skapt til å leve i fullkommen harmoni med Gud, og vi kjente duften av hagen. Livet var såre godt. Men allerede da ser vi altså at det er en motstander mot Gud, den ondes kraft og makt, som kommer inn med sin listige måte for å få menneskene bort fra Guds harmoni. Vi faller for fristerens ord, har Gud virkelig sagt. Harmonien er borte. Vi ble hjemløse. Vi ble faktisk utestengt. Og resultatet var altså mennesker på evig jakt etter det gode livet. På evig jakt etter det som en gang var. Et slags urinstinkt. Jeg tror at i et hvert menneske i denne verden ligger der latent en lengsel etter Gud, etter hagen, tilbake til begynnelsen. Problemet er bare at himmelen er lukket, og menneskets forsøk på erstatninger gir ikke resultat. Jesus taler om når han møter menneskene at de er som får uten hyrder, som sauer uten gjeter. Mennesker på desperat leiting etter meninger med livet. Og så ser vi at i vår del av verden i dag så søker vi mennesker etter alternativet som kan fylle vår sjel med fred, med harmoni. Og så søker vi det ene, og så er det litt harmonisk, men så, nei, det funker ikke. Og så søker vi noe annet, og så, ja, nei. Jeg har det også. Jeg har en fantastisk bil nå, men det er stadig noe å kikke over. Kanskje er noe enda bedre, ikke sant? Litt det her lengselen etter å se etter noe bedre. Og hva skjer i dag i vårt samfunn? Jo, mange ektepar ga hverandre et evig løfte om evig kjærlighet inntil døden skiller. Men så ble harmonien borte etter en stund. Og så er det plutselig søken, er det kanskje noe bedre på den andre siden å gjøre? Er det kanskje noe likere for meg der? Eller menneskets leiting etter litt dypere religiøse ting, og så er liksom ikke det som kirka alltid har presentert, det er liksom ikke det som er det. Det er som å søke i alternative åndelige retninger. New Age. Nå er det blitt veldig populært med yoga i kirken, for det skal samle mer folk. Hallo. Hallo. Mennesker som leter etter harmonien, det som en gang var, men som fristeren fikk oss til å bryte. Hva gjør Gud? Lar han oss bare leve? Sånn ble det. Nei, vi møter den andre hagen. Jesus kom inn i denne verden. Jesus formidlet Guds rike. Jesus formidlet Guds nærhet gjennom ord og handling. Og så aner vi at noe er på gang. Og jeg tror ikke at det er for ingenting at den store kampen før korset som Jesus går inn i, er nettopp en hage. Det kunne skjedd hvor som helst. Men det skjer altså i en hage. Det som var fra begynnelsen av, der Gud skapte alt, var såre godt, og fristen kom og fikk mennesker til å falle fordi de ble fristet av det her enkle ordet, enkle tanken. Har nå Gud virkelig sagt? Ja, han har det. Men det er jo noe om å komme litt på glid. Og så skjer det altså at i denne hagen, at vi leser i Matteus 26, så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane. Han sa til disiplene, sett dere her, mens jeg går dit bort for å be. Han tok med seg Peter og de to Zebedeus sønnene, og sorg og angst kom over ham. Da sier han til dem, min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg. Og han gikk et lite stykke fram, falt på sitt ansikt og ba, far, er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Han kommer tilbake til disiplene og finner dem sovende. Og han sier til Peter, så var dere da ikke i stand til å våke en time med meg. Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Så gikk han bort og ba for annen gang. Min far, kan ikke denne kalk gå meg forbi uten at jeg må drikke den? Da skjer din vilje. Og så går han tilbake og finner de sovende. Og så sier han til slutt, se, timen er nær. Da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Og like etterpå kommer soldatene, tar med seg Jesus, og så gjennom tøff natt og en lang dag, så leser vi på slutten at Jesus dør på korset. Døperen Johannes så det på forhånd. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Det var som om døperen Johannes så noe som ingen andre så. Jesus kom inn i denne verden egentlig for én ting. Å lide en mektig utfattelig død for at du og jeg en dag skal få lov til å komme tilbake til hagen. Og han kjempet og han ba, men han overga seg egentlig Guds plan nettopp i en hage. Og så kommer vi til den tredje og siste hagen. Er det mange av dere som har lest Johannes' Åpenbaring 5? Det er mektig syn. Der er vi altså inn i en hage. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni den og utenpå den, og den var forseglet med 7 seil. Och i någon kristen sammanhang eller sånt så talar vi här om livets bok. Där alla namn på de som tog emot Jesus är uppskrivna. Den mäktige stora boken som en dag ska öppnas. Och jag såg en mäktig ängel som ropte med hög röst: "Vem är värdig till att öppna boken och bryta seglen på den?" Och det var ingen i himlen eller på jorden eller under jorden som kunde öppna boken eller se den. Då gråt jag sårt, för det ingen var funnet värdig till att öppna boken eller se den. Men en av de äldste säger till mig: "Gråt icke. Se, löven av Judas stamme, Davids rotgud, han har sejret. Han kan öppna boken och de sju segel på den." Och jag så och se, mitt mellan tronen och de fyra livsväsendena och de äldste stod ett lamm. Löven av Juda är alltså ett lamm. Och det är inte ett vilket som helst lite sött, kvitt, flott lamm. Men det står: ett lamm like som det har varit slaktet. Det är ett blodigt lamm. Det hade sju horn och sju ögon. Det är de sju Guds ånder som är sänt ut över hela jorden. Lammet kom bort till han som satt på tronen och tog boken av hans högra hand. Då det tog boken falt de fyra livsväsendena och de 24 äldste ned för lammet. Var av dem hade en harpe och guldskålar full av rökelse. Det är de helges bönner. Och de synger en ny sång och säger: "Värdig är du till att ta emot boken och öppna seglen på den. För du blev slaktet och med ditt blod köpte oss till Gud av vär stamme och tunge och folk och ett. Och gjorde dem till ett kongerike och till präster för vår Gud. Och de ska härska på, som konger på jorden." Och jag så och jag hörde rösten av många änglar omkring tronen och de fyra livsväsendena och de äldste. Talet på dem var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med hög röst: "Värdig är lammet som blev slaktet till att få makt och rikdom och visdom och styrka och ära och pris och välsignelse. Och vär skapning som är i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som är i dem hörte jag si: han som sitter på tronen och lammet tillhörer välsignelsen och äran och lovprisning och makten i all evighet." Och de fyra livsväsendena sa: "Amen." Och de äldste falt ner och tillbad. Här öppna inte bara Jesus med sin korsfästelse vägen till himlen med sin övergivelse i Getsemanehagen. Men här möter vi igen Jesus som Guds lam slakta blodig för min och din skyld. För att han är den enaste som kan öppna boken så alla de som tog emot han ska få lov till att komma in i hagen. Och vilken hage är det här? Edens hage. En ny himmel och ny jord. Vad är det egentligen? Det är tillbaka till start. Det är tillbaka till start. Det är Guds fullkomne frälsesplan. Skapningen han hade skapat och som han älskade och som han så var övermåte gott. Som han mösta för de fienden frista. Är nu köpt fri med Jesu blod på korset. Och med Jesus sin fullmakt med Guds trone öppna boken. Så alla de som tog emot han ska få lov att trä in tillbaka till start. Guds fullkomne frälsesplan är nu kommen till en ände. Korset banar väg så vi igen skulle nå fram tillbaka till hagen igen. Och denna berättningen i Johannes uppenbaring 5 är det många olika lovsånger som är skreven knyttet till. Värdig är lamme, ja värdig är lamme. Värdig till att få vår hyllest, värdig till att få vår tro och tillit. Och den är Jesus. Har i alla fall fått lov till att gripa mitt hjärta. Det är mycket jag inte förstår. Det är mycket jag kan ställa spörsmålstänk till. Men i mitt hjärta så vet jag det att om livet mitt tog slut idag så säger han välkommen hem. Tillbaka till start. Till hagen. Den mäktige, välduftande, enorma hagen. Där vi ska mötas igen. Och allt är kun baserat på att Jesus har gjort det färdigt för oss.